Бишкекте саат 19, Свобода Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 15 февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкектин Октябрь райондук сотунда саясатчылар Бекназаров, Келдебеков жана Дүшөбаевдин экс-президент Атамбаев менен Апрель телеканалына каршы берген доо арызы боюнча сот отуруму болду.
Далилденбеген, сотто каралбаган приговор чыкпаган нерселерди менен бизди айыптап, мына элге, коомчулукка бизди уят кылып ардамчылыкты берип атат.
Орусия, Түркия жана Ирандын лидерлери Сирияда тынчтыкты орнотуу үчүн кийинки кадамдарды макулдашышты. Бүткүл дүйнөлүк көкпар көкбөрү федерациясынын жыйын катышуучулары тайказандан баш тартуу чечимин кабыл алышты. Ошто футбол академиясына балдарын жетелеп келген ата-энелер көбөйдү.
Что в Бразилии, что в Киргизии одаренные ребята одинаковые.
Бразилияда да, Кыргызстанда да окшош эле оюнчулар ойнойт. Башкысы алардын машыгуусу үчүн түзүлгөн шарт жакшы болуусу керек. Азыр бизге балдарын алып келген ата-энелер көбөйдү. Мүмкүн болушунча балдарга мыкты футболду үйрөтөлү деген аракетте иштеп жатабыз.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Соболуу соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, кушуга кечиңиз менен. Мыйзамсыз миграцияга каршы 17 январда Бишкекте митингге чыккандардын айрымдары бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылды. Бул тууралуу митингди уюштурган 7 дубан 40 ууру кыргыз ынтымагы коомдук кыймылынын өкүлү Кадырбек Үсөнбаев Азаттыкка билдирди.
Бүгүн 15-нде Мырзаев Абдымайлык менен Аман Артыков ушуга кирип кетишти уже ГКНБга. Ушул 40 ууру кыргыздын оюбуз, максатыбыз биз айтып кете турган нерсе биз Атамбаев менен эч кандай байланышыбыз жок. Биз ушул элдин гана үнүн жеткизели деген уюмбуз болгон эле.
Деген Үсөнбаев митингден кийин уюмдун 8 мүчөсү кармалып айып пул төлөп чыгышканын кошумчалады. Андан бери дагы айрым мүчөлөрү улам күч органдары тарабынан суракка алынып жатканын дагы билдирди. Ал эми комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов 17 январдагы митингде ташталган чакырыктардын негизинде кылмыш иши козголгонун, анын катышуучулары күбө катары суракка чакырылып жатышканын Азаттыкка билдирди.
Бул кылмыш иши улуттар аралык актыктык козголоо фактысы боюнча козголгон. Кылмыштар жана жолуктарды каттоо боюнча бирдиктүү реестрге катталган. Мына окуганда күбө катары чакырылып жатат.
7 жана 17 январда Бишкектин Ала Тоо аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүүнү талап кылып митинг өткөрүшкөн. Митингде жалпысынан 21 адам кармалган, алардын баарына тынчтык чогулуштардын өткөрүүнүн тартибин бузуу деген кине менен айып тагылып 3000 сомдон айып пул салынган. Акциянын катышуучуларынын бири 2 айга камак алынган. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагында 44 полиция кызматкеринин өмүрүн алган террордук чабуул үчүн Дели Исламабадды күнөөлөп Пакистан бийлигинен өз аймагындагы террордук топторго колдоо көрсөтүүнү токтотууну талап кылды. 14 февралда болгон жан кечтинин жардыруусунан көп өтпөй Индиянын тышкы иштер министрлиги Исламабаддан Пакистанды база катары пайдаланып келген террорчуларды жана террордук топторду колдоону токтотууга чакырды. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти Пакистанда жайгашкан Жайыш и Мухаммед радикал тобу өз мойнуна алды. Бул соңку 10 жыл ичинде аталган аймакта болгон эң кандуу калаба болуп калды. Окуяны Индиянын премьер-министри Нарендра Моди айыптады.
Террорчу уюмдарга жана аларды калкалагандарга чоң ката кетиришкенин, бул үчүн жооп беришээрин айткым келет.
Пакистандын тышкы иштер министрлиги 15 февралда тараткан билдирүүсүндө кол салууну тынчсыздандыруу жараткан окуя деп баалап, муну эч кандай иликтөөлөрдү жүргүзбөй туруп расмий Исламабад менен байланыштыруу аракеттеринин баардыгын четке какты. Британиянын отторчулугу аяктаган 1947-жылдан бери Пакистан менен Индия мусулмандар үстөмдүк кылган аймактын айынан жаңжалдашып келишет. Кашмир кошуналар ортосунда бөлүнгөнү менен ар бири ал жерди толугу менен өзүнүкү деп эсептейт. Өзбекстандын маркум президентинин Лондондо жашап жүргөн улуу небереси Ислам Каримов үй камагында жаткан апасы Гүлнара Каримованын саламаттыгы начарлап, ага медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканын билдирди. 26 жаштагы Ислам Каримов 14 февралда Instagram аркылуу өлкө президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылып, апасынын айланасындагы абалга көңүл буруп коюусун өтүндү. Ушул күндөрү карындашым апамдын жанында болууга аргасыз, анын жүрөгү ооруп жатыптыр, бирок дарыгерлер киргизилген эмес деп жазды маркум президенттин улуу небереси. Бирок Өзбекстандын башкы прокуратурасы бул билдирүү негизсиз экенин билдирди. Дарыгерлердин Гүлнара Каримовага киришине эч кандай тоскоолдуктар жок, ага эч кандай басым көрсөтүлгөн жок, уулунун айткандары негизсиз деп билдиришти өлкөнүн башкы көзөмөл органынан. Мындан 1.5 жыл мурда Өзбекстандын башкы прокуратурасы Гүлнара Каримова 2015 жылы акчаны кымырып алуу жана салыктан качуу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылганын, ага карата 5 жылга эркиндигин чектөө чечими чыкканын маалымдаган. Ал билдирүүдө Каримовага карата башка айыптоолор боюнча иликтөө дагы жүрүп жатканы айтылган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп акыркы жылы салмак кошконуна байланыштуу расмий түрдө ашыкча салмактан жабыркаган адамдардын катарына кирген, ошого карабай анын саламаттыгы дурус экенин дарыгерлер соңку медициналык кароодон кийин билдиришти. Ак Үй 14 февралда жарыялаган билдирүүгө ылайык, учурда Трамптын салмагы 110 килограммдан ашат, боюнун узундугу 190 сантиметр. Трамп ичкилик ичпейт, тамеки чекпейт, бирок 72 жаштагы президент тез татым тамактарын жакшы көрөрү жана тренажердук залда машыкпаганы менен белгилүү. АКШнын президенти негизинен гольф ойногонду жактырат.
Рахмат. Элиза Кененбаева бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окуп туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө. 16 февралда Кыргызстандын көпчүлүк облустарында түнкүсүн кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, суусамыр өрөөндө түнкүсүн 19-24, күндүз 4-9 градус суук. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 5-7 градус суук кечиресиздер, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 15 февралда Бишкектин Октябрь райондук сотунда саясатчылар Азимбек Бекназаров, Акматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалына каршы берген доо арызы боюнча экинчи сот отуруму болду. Доогерлер Атамбаев аларды президент учурунда да андан кийин да максаттуу каралап келатат. Апрель каналын ага курал катары колдонуп жатат деп айтышты. Экс-президенттин жактоочусу коюлган дооматтарды четке кагып, мурдагы мамлекет башчы массалык маалымат каражаттарына чыккан сөздөрдү гана жарыялаганын айтууда. Соттук отурумга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу барып келди.
Бул жолку соттук жараянга доогерлер Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаев катышты. Ал эми үчүнчү арыз ээси Акматбек Келдибеков келген жок. Үч саясатчы Атамбаев Апрель телеканалына берген маегинде ар намысыбызга шек келтирди деп былтыр жыл аягында соттон жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп кайрылышкан. Бирок алардын доосу саясатчылардын жеке соттук ишинен тышкары Кыргызстанда сөз эркиндигине карата жаңы бийликтин тушундагы басым катары кабыл алынган. Бекназаров мындай айыптоолорду четке акты.
Биз Кыргызстанда бул бир эле Атамбаев көргөн доосу эмес, жол болсо 7-чи каналга берип аткан доо эмес. Дегене ушуга окшогон жасалма ушул массалык түрдө бир басынтуу, кордуктуу, маскаралоо ушундай бир саясат жүрүп атат да. Мына ушул саясатка бөгөт коелу деген максат менен да кайрылып атабыз. Мага баарыбир мисалы жеке Атамбаевди мага кечирим сурайбы, жаберилбеси кечирим сурайбы, мени көп деле кызыктырбайт. Бул ушул традицияны токтотпосок бул жакшылык алып келбейт.
Жогорку кеңештин экс спикери Акматбек Келдибеков, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президенттен интервьюда айткандарын төгүндөп, кечирим суроону жана моралдык чыгым төлөөнү талап кылып жатышат. Доогерлердин бири Дүйшөбаев Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалын саясаттагы атаандаштарына каршы курал катары колдонуп жатат деп эсептейт.
Туура эмес иштерине мындай жакшынакай журналисттерди ушундай телеканалдарды массалык маалымат каражаттарын курал катары колдонуп атат. Анан кийин ошол курал катары колдонулган бул жигиттер да жертва болуп атат. Ушу кыз жигиттер жертва болуп атат деп койсо болот да. Анткени калп сөздөрдү, ушактарды далилденбеген, сотто каралбаган приговор чыкпаган нерселерди менен бизди айыптап, мына элге, коомчулукка бизди уят кылып ардамсызды тебелеп атат.
Алмазбек Атамбаев былтыр 10 декабрда Апрель телеканалына курган маегинде азыркы бийлик өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, миллионер болгондорду текшериш керек деп Келдибеков менен Түлөев наттарын атаган. Азимбектер кузгунга окшош, куркулдап бир бале болуп кетсе экен деп турат деген Атамбаев, Дүйшөбаевтер топлоңдордон пайда табарын айткан. Атамбаевдин жактоочусу Кантемир Турдалиев сотто экс-президент бул сөздөрдү мурда кийин массалык маалымат каражаттарына жарыяланган макалалар менен маектерден алганын жүйө кылды.
Бир да интернет булагын жөз, бир да массалык маалыматтарын булар жана ошон үчүн тактап алдым да. Сотко берилген эмес. Эгерде алар жалган болсо, эме болсо адегенде ушул жалгандыгын сотко берип тактап алып, өздөрү айткандай. Тактап алып туруп, анан кийин ошондон кийин бизге жана доорусу берсе болмок. Алмазбек Атамбаев болгон ушул эмеде массалык маалымат каражаттарын айтылып жүргөн эмелерди деле кайталап койгон да. Анан ошолор буларды эметтирип анан берип аткан бизге түшүнүш болгон.
Үч саясатчынын Атамбаев менен Апрелге койгон материалдык доосу мурдагы бийликтин тушунда массалык маалымат каражаттарына каршы берилген миллиондогон сомдук доолорду эске салды. Саясат талдоочу Алмаз Тажбай журналисттерге каршы берилген арыздар менен соттук иштер Кыргызстандын сөз эркиндиги боюнча көрсөткүчүнө кедергисин тийгизип жатканын белгиледи.
Ошо трансляция кылган массалык маалымат каражаттар дагы соттош керек. Жооп бериш керек дегендейчи, ошондой кылып койгонда бул деген ошон үчүн бизде жанагы эркиндик сөз боюнча, демократия боюнча биз баягы дүйнөлүк индекстерде калып калып атабыз.
Башкы прокуратура Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезде аны намысына шек келтирди деген жүйө менен бир катар массалык маалымат каражаттарын айып таккан эле. Ал эми Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалына каршы берилген доо арыз боюнча кийинки соттук жарыян 26 февралга белгиленди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда экс-президентти кол тийбестик макамынан ажыратуу боюнча мыйзам долбоору баштагыдан кыйла өзгөртүлүп, парламент аны экинчи окууда жактырды. Юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев кол тийбестик качан, кантип алынышы керек экенин биздин кабарчыбызга айтып берди. Маектешкен Канымгүл Элкеева.
Биз карай турган болсок, жанагы конституциялык кол айтат да, мисалы үчүн кээ бир депутаттар баш мыйзамды билбейт же болбосо билгиси келбейт депчи. Мен айтат элем, аягы Кыргызстан жараны катарычы. Эң биринчи кол тийбестик деген эмне? Ал кимге качан берилет? Эч убакта берилиш керек деп. Туура, бизде абсолюттук кол тийбестик деген болбош керек, анткени биз демократиялык мамлекетпиз, бизде республикалык түзүлүш да. Ошол эле убакта кол тийбестик деген бул кайсы убакта берилет? Бул кызмат аткарган адамга берилет да. Мына биз баш мыйзамдын 60-беренесин карасак, ошол эле турат. Президент Кыргыз мамлекеттин башчысы деп турат. Ал эми 67-беренесин карасак, ошо президенттин кол тийбестиги кайсы убакта кантип, кандай процедура менен алынат, ошол турат да. Демек ошол жерде кол тийбестик бул адамга, жөнөкөй адамга бул өзгөчө укуктук абал. Өзгөчө укуктук абал мамлекеттик кызматтагы адамдын кызматын алып барыш үчүн ошого гана мүмкүнчүлүк түзүп коет. Ошон үчүн бул президент деген бул кызмат, ал кызматтык абалда турат дагы, ошо президент өзүнүн ыйгарым укугун ишке ашыруу үчүн кол тийбестик менен камсыз болот. Бул бир жагы. Экинчи жагы, экс президент деген бул кызмат эмес. Көрдүңүздөрбү кандай болот? Экс президент деген бул пенсионер, эгерде биз жөнөкөй тил менен айтсакчы. Ошон үчүн экс президентке бул кол тийбестик берилбеш керек, анткени бул илимдин теориясы боюнча бул карама каршы келип атат да.
Демек Бекболсун мырза, сөзүңүз каралды. Демек мында буга чейин эле айтылып келаткандай, ушул азыркы иштеп аткан президент кийинкисин ойлоп, парламент кол бала болуп калды, ошол президенттерге иштейт дегенди далилдеп атабы? Бул эмне деп айтсак болот муну?
Мен биринчи мен укуктук жагын айтып атам да. Укуктук жагы боюнча экс президенттер эч кандай кол тийбестикке албаш керек. Ал анткени кызматка берилет деп атпайм, анткени экстер бул кызмат эмес. Ошон үчүн бул бир жагы. Эми саясий жагына келели. Саясий жагына келгенде баягы бул тиги бизде чындыгында мамлекеттин башчысы президент болгон эми ошо президент дагы мына бүгүн иштейт, эртең кетет да. Ошо ар ким өзүнүн келечегин карайт да. Анан Кыргызстанда мындай саясий түзүлүш ушундай түзүлүп калган. Мисалы үчүн саясий система бир адамдардын же бир топ адамдардын гана кызыкчылыгына жооп берип калган да. Ошон үчүн жанагы 2003-жылы баш мыйзамга кирип кетип, анан ошол убакта жанагы экс президенттин кол тийбестиги боюнча мыйзам кабыл алынып калганда ушундан көрүнүп турат да. Ошон үчүн биз бул саясатты караганда баягы бир саясий воля болуш керек да, саясий эрк болуш керек. Кимде болуш керек? Эң биринчи президентте болуш керек. Мындай мисалы үчүн мына эртең мен да кетем, ошол убакта эгерде мен үй кыла турган болсом, мен жооп беришим керек. мыйзам чегинде, мыйзам чегинде аны жооп бериш керек да. Ошону айтып коюш керек болчу да, ошону парламенттин депутаттары колдош керек болчу.
Ошол эле учурда ушул депутаттардын айрымдары айтып атпайбы, бул кол тийбестикти такыр алып салуу чектеп калат президентти депчи. Ушул туурабы сиздин пикириңизде?
Туура эмес. Эгерде ким президентке келген киши бул баягы осознанно келет да, акыл эси менен келет. Ошо жумуштун оорчулугун бүт бардыгын көрүп келет. Эгерде президентке барып иштей албайм, эртең менен бирчи күнү жооп берип калам деген киши президенттик кызматка келбеш керек. Президентке кызматка келген киши баягы тиги кыргызча ата бабалар айткандай башын канжыгага байлап коюп, мен ушу элим үчүн, жерим үчүн издейм, кызмат кылам деп келсе, эл кайтыган убакыт болбосун ал кишини коргоп калат. Туура айтып атпайбы? Мисалы үчүн айтып атышпайбы, бүгүн деген биздин президент коррупцияга каршы күрөш баштады, анан душмандары көп болот, анан эртең бул киши кеткенден кийин бул тиги булар баягы ар кандай кысымга түшүп келет, ошон үчүн калтыралы депчи. Мына карап көрсөңөр, Кыргызстанда биз 4 адамды президент кылып шайладык. Ошонун тагдырлары кандай болду? Экөө качып жүрөт коррупцияга малынгандан, элге келе албагандан. Бирөө болсо мына тиги эшикке чыга албай үйүндө турат. Эми азыр мына 400 иштеп атат, эл шайлап келген президенттер. Ошон үчүн биз баягы эгерде ушулардын жүзү жарык болсо, мыйзамды бузбаса, эл дайыма коргойт буларды. Мисалы үчүн мына карап көрүңөрчү, мына Турдакул Усубалиевич жүрдү го 25 жыл башкарды Кыргызстанды, бирок ал ишин өмүрүнүн аягына чейин эл аралап эле жүрдү.
Юридик илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев менен Канымгүл Элкеева маектешти. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Мыйзамсыз миграцияга каршы 17 январда Бишкекте митингге чыккандардын айрымдары бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылды. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагында 44 полиция кызматкеринин өмүрүн алган террордук чабуул үчүн Дели Исламабадды күнөөлөдү. Өзбекстандын маркум президентин Лондондо жашап жүргөн улуу небереси, үй камагында жаткан апасы Гүлнара Каримованын саламаттыгы начарлап медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканын билдирди. Бирок Өзбекстандын башкы прокуратурасы бул билдирүү негизсиз деп айтууда. Түркияда сексуалдык кулчулуктан кыргызстандык 5 киши бошотулду. Бул маалыматты Стамбул шаарындагы башкы консулдук ырастады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Сочи шаарында жолуккан Орусия, Түркия жана Ирандын лидерлери Сирияда туруктуулукту жана тынчтыкты толук орнотуу үчүн кийинки кадамдарын макулдашты. Сирияда үч өлкөнүн тең аскердик күчтөрү жайгашкан, АКШ өз аскерлерин согуш басыла элек өлкөдөн чыгарып кетээрин жарыялаганы Москва менен Анкаранын ортосунда бир катар суроо жараткан. Гүлайма Шакеева темага кайрылат.
Он 14 февраля Сочиде жолуккан Орусиянын президенти Владимир Путин, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жана Ирандын лидери Хасан Роухани 8 жылдай согуш баскан Сириянын келечегин аныктоо үчүн конституциялык комитет түзүүгө көмөктөшмөй болушту.
Благодаря весомому вкладу России,
Орусиянын, Ирандын жана Түркиянын биргелешкен жемиштүү аракетинин аркасында Сирияда согушту басып, тынчтык орнотуу жараянына өтүү үчүн бир топ жакшы жагдай түзүлдү. Сирия Араб Республикасында туруктуулукка Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 2254 резолюциясынын негизинде саясий дипломатиялык ыкмалар аркылуу гана жетишүүгө мүмкүн экенине ынандык.
2254 Совета Безопасности ООН.
Путин белгилегендей, Сириянын келечегин аныктоочу конституциялык комитетке кирчү мүчөлөрдүн тизмесин, анын иштөө тартибин бекитүү керек. Ал тизме буга чейин Дамаск өкмөтү жана Сирия оппозициясы менен макулдашылган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын аймагынан америкалык аскерлер чыгып кеткенден кийин жагдай кандай болоруна токтолду.
Америкалыктардын Сириядан чыгып кетүү тууралуу чечими биздин алдыбызда турган чоң сыноолордун бири. Вашингтон мындай чечимин кандай жүзөгө ашырат, азырынча белгисиз. Бул жаңы жагдайга биз бирге даяр туруубуз өтө маанилүү.
Эрдоган Москва менен макулдашып, өлкөнүн түндүгүндөгү коопсуз аймактарга Түркиянын аскер күчтөрүн жылдыруунун көздөрүн айтып, Сирия күрд кошуундарынан тазаланмайынча анын аймактык бүтүндүгүн камсыз кылуу мүмкүн эместигин белгиледи. Жакынкы чыгыштагы америкалык күчтөрдүн жогорку жетекчилеринин бири Кошмо Штаттар бир нече аптадан кийин Сириядан аскерлерин чыгара баштаарын өткөн жекшембиде ырастаган. Сочидеги басма сөз жыйынында Ирандын президенти Хасан Роухани америкалыктардын жакынкы чыгышта турганы аймактагы өлкөлөргө залакасын тийгизет деп Вашингтонду өз күчтөрүн толук чыгарып кетүүгө үндөдү.
Америкалыктар мурдагы жана азыркы президенттердин тушунда да аймактагы өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргобойт. Кошмо Штаттар аймактагы өз саясатын кайра карап чыгуусун каалайбыз.
Сирияда аскердик күчтөрү бар 3 мамлекеттин лидерлери кийинки кеңешмеге марттын этеги апрелдин башында Астанада жолукмай болушту. Астана кеңешмеси 2017 жылы Орусия, Түркия жана Ирандын демилгеси менен Казак баш калаасында уюштурулган. Анын максаты Сирия жаңжалына катышкандардын башын кошуп, тынчтыкка жетишүүнүн саясий жолун табуу эле. Ушундай максатта Улуттар уюму Женева шаарында тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүп келет. Сирияда жарандык согуш башталганына мартта 8 жыл толот. Орусия жана Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдосо, АКШ менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын таламын талашып келатышат. Бирок президент Дональд Трамп Сириядан 2000 аскерин чыгарып кетерин күтүүсүздөн жарыялаган соң, Орусия менен Түркия согуш болуп жаткан аймактарда аскердик операциялардын координациялоону макулдашкан. Гүлай Машакеева азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 14 февралда Казакстандын борбору Астана шаарында бүткүл дүйнөлүк көкпар көкбөрү федерациясынын жыйыны өтүп, катышуучулар бир добуш менен тайказандан баш тартуу чечимин кабыл алышты. Адистер бул чечим менен көкбөрүнүн азыркы эрежелери эл аралык деңгээлде таанылбай калганын айтышса, Кыргызстандын көкбөрү федерациясы алдыда сүйлөшүүлөр уланаарын билдирди. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Астанадагы конгрессте бир нече маселелердин ичинен эң негизгиси көкбөрү оюнунун эрежелерин өзгөртүү пункту болду. Бул суроону ар бир өлкөдөн бирден өкүл кирген жумушчу топ карап чыгып, өз сунушун берди. Анда жумушчу топ азыркы эл аралык көкбөрү федерациясында белгиленген эрежелер оюнчулар жана аттар үчүн кооптуу экендигин, ал үчүн тайказанды алып таштоо керектигине токтолушкан. Казакстандын улуттук спорттун түрлөрү боюнча ассоциациясынын президенти Бекболот Төлөөхан тайказанды алып таштоо маселеси эмнеликтен орчунду турганын төмөндөгүдөй негиз менен кошумчалады.
Тайказанга ойноо тек гана казак менен кыргыздан башка эч кимде дамымай койду. Биринчиден. Экинчиден ушунда да кыйын. Атка да ауыр. 3 жыл 4 жылдын атын чабуу да кыйын болот. Сосын канчама жигиттер майып болуп атыр, басы жарылып, моюн үзүлүп деген сыяктуу кисе өлүмдөрү сыяктуу нерселер бар.
Астанадагы конгресске Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Түркия, Венгрия, Кытай, Орусия, Ооганстан болуп 9 өлкө катышты. Бул жыйынга Кыргызстандын көкбөрү федерациясынан өкүлдөр барган жок. Натыйжада жыйынга катышкан 9 өлкөнүн 8 эл аралык көкбөрү турнирлери мындан ары тайказаны жок, улактын ордуна муляж менен айтор Казакстан сунуштаган көкпар эрежелери боюнча өтмөй болду. Бирок Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын президенти Жыргалбек Саматов Астанада эл аралык мыйзамдар одоно бузулганын Азаттыкка айтууда. Ал Астанада түрк элдеринин салттык спорт оюндарынын ассоциациясынын жыйыны гана өткөнүн, ал эми эл аралык көкбөрү федерациясы өз эрежелери менен дагы деле жашап жатканын белгилеп мындай деди.
Бирок түрк тилдүү элдердин туура эмес эмнеге дегенде ан үчүн тиги эл аралык көкбөрү федерациясын жок кылып, аны аннулировать этип жаап, анан кийин түрк тилдүү элдердин ассоциациясын ачса болмок. Ошондуктан Кудай буйруса бар жок аракеттерди биргелешип кылабыз.
Анткен менен Астанадагы катышуучу өлкөлөр мындан ары эл аралык көкбөрү турнирлердин бардыгы жаңы эреже менен өтө турганына токтолуп, кезектеги дүйнө чемпионаты быйыл Өзбекстанда боло турган белгилешти. Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын мурдагы өкүлү Талас Бегалиев Астанада кабыл алынган чечим көкбөрүнүн чет өлкөдө жайылышына балта чапканын айтып, Кыргызстан эл аралык аренада өз позициясын уттурганын кошумчалады.
Ушундай эле болот деп күтүп атканбыз, прогноз ушундай эле болчу. Биз эми өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде эле ойной беребиз окшойт. Биз уткустук, биздин жетекчилик жана Илмияновго окшогондор Ош Талас деп кырылыштырып жата бербеди бияктачы. Ошол жумуштарды бүтүрүп болмок да, сырттагы жумуштучу. Алар көкбөрүнү өнүктүргөндө ойлогон жок, алар ошо өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп ит кылды да.
Көкбөрүчүлөр арасында тайказандын кооптуулугу тууралуу эки ача пикир бар. Ошентсе да буга чейин коомдук активисттер тайказанга ат урунганда жаракат албагыдай кылып, аны жумшак резинадан жасалган үлгүсүн федерацияга да бийликке да сунуштап келишкен. Коомдук активист Бекжан Шыгаев мындан 3 жыл мурун атайын сунушталган үлгүнү Көк Бөрү Федерациясы кабыл алып ишке киргизгенде, бүгүн Тайказанды Көк Бөрүдөн ажыратуу маселеси чыкпайт эле деп айтууда.
Биз ушундай абалга кептелип калбаш үчүн резина Тайказанды 2016 жылы сунуштагам. Азыр болсо 2019 жыл болуп отурат. Эгер Көк Бөрү Федерациясы мен сунуштаган Тайказанды резинадан жасап, оюн талаасын алып чыгып, коопсуздугун далилдегенде бир да өлкө колдобой коймок эмес.
Эл аралык Көк Бөрү Федерациясы буга чейин оюндун эрежелерин, анын ичинде Тайказан маселесин Бишкекте жана Ташкентте өткөн конгрессте талкуулап, ортак пикирге келе албай коюшкан. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан спорт темасын улантабыз. Футбол боюнча Кыргызстан улуттук курама командасы Азия Кубогунда ойногондон бери Оштогу Асыл Момунов атындагы футбол академиясына балдарын жетелеп келген ата-энелер көбөйдү. Ачылганына 1.5 жылдай болгон футбол академиясы балдарды кандай тартипте кабыл алат? Айына төлөнүүчү акы канча жана машыгуу жадыбалы кандай? Бул тууралуу Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин баянын угалы.
Ош шаарындагы Асыл Момунов атындагы футбол академиясы Кыргызстан футбол федерациясынын демилгеси менен 2017 жылы октябрь айында ачылган. Ошол эле жылы ноябрь айынан баштап жаш курагына карап 2002-2011 жылдар аралыгында туулган 400 өспүрүм тандалып алынган. Өткөн жылы бир жылдык келишим менен Бразилиядан 2 машыктыруучу келип, жаштарга жыл бою футбол үйрөткөн. Азыр футбол академиясында 12 машыктыруучу иштейт. Адис бөлүмүнүн башчысы Эркин Султанов футбол академиясына өспүрүмдөрдү кабыл алуунун жол озун мындайча айтып берди.
Футбол академиябызга балдар алдын эле берет, ата-энеси менен келип, бизде определённый перечень документтер болот да. Ошол документтерди топтоп, анан кабыланыла берет. Биринчи эми негизги документ ар бир баланын медициналык справкасы болуш керек да, тактамасы. Анан туулган күбөлүгүнүн, ата-энесинин күбөлүгү, жашаган жеринен, анан арыз жазылып, бюджетный мекеме эмеспиз, ата-эне менен договор түзүлгөн контракттын негизинде тренерлерге өзүнүн эмгек акысы төлөнөт, мекемебиздин бардыгын эм телөөсүн, отопление, суу каражаттар бар жок ошодон алынат да. 2013 жаштан 2009 жашка дейин айына 2000 сом төлөйт. 2008 жогорулар 2300 сом.
Айына төлөнгөн акчадан тышкары ата-энелер балдардын спорттук кийим-кечегин сатып бериш керек дейт Эркин Султанов.
Өзү форманы биз бербейбиз. Ошол академиянын маркасын деп Европада заказ болунган форма бар. Рюкзактын ичинде 12 комплект наименованиядан форма болот. Айырды тренировочный формалар, футболкалар, триколору, анан парадный деп коебуз. Мындай турнир встречаларга чыкканда парадныйлардын кийишет. Андан тышкары зимний курткалары болот, ветровка жамгырдан, сууктан болгондо. Негизги аны ата-энелер сатып алат да, 10500 сом турат өзү. Бир форма.
Эркин Султановдун айтымында футбол академиясына кабыл алынган бала алгач 6 айга алдын ала акчасын төлөөсү керек. 2000 сомдон 6 айга 12000 сом жана футбол кийим кечеги үчүн 10500 сом болуп, ата-эне башында эле 22500 сом акчаны футбол академиясынын эсебине чегериши керек. Бирок мындай сумманы көпчүлүк үй-бүлөнүн чөнтөгү көтөрө албайт дейт. Баласын футбол академиясына алып барганы жаткан Гүлжан Ажыматова.
Жакында барып, ошто ачылган футбол академиясында кандай экен, шарттары кандай, балдарды ушул канча жаштан алат деп сураштырып келсек, эми ачыгын айтыш керек, ушул Оштогу, анан ошол анын ичинде түштүк региондагы бардык эле калктын калын катмарына мындай алардын капчыгына мындай ылайык көрбөгөндөй болот экен да. Эгер мындай ачыгын айтсакчы, мисалы ал бала келсе ал жерге бир айдын ичинде жумасына 3 гана күн келип атат, сумма айына 2000 болуп атат да. Ошол эле убакта биринчи киргенде эле алар 10500 сомдон алардын формасын алып беришет экен. Бирок бул баарынын капчыгына туура келбейт деп айтсак болот да.
Футбол академиясынын 65 жаштагы машыктыруучусу Владимир Кулагин улуттук курама команда Азия Кубогунда ойногон учурдан тарта балдарын академияга алып келген ата-энелер көбөйдү дейт.
Что в Бразилии, что в Киргизии одарённые ребята одинаковые.
Бразилияда да, Кыргызстанда да окшош эле оюнчулар ойнойт. Башкысы алардын машыгуусу үчүн түзүлгөн шарт жакшы болуусу керек. Азыр бизге балдарын алып келген ата-энелер көбөйдү. Мүмкүн болушунча балдарга мыкты футболду үйрөтөлү деген аракетте иштеп жатабыз. учурда кыргыз футбол өргө карай жыла баштады. Улуттук курама командабыз да Азия кубогунда мыкты оюн көрсөтүштү.
Кубке Азия.
Машыгуу жумасына 3 жолу болот. 11 жаштан 17 жашка чейинки балдар 1,5 сааттан, 6 жаштан 10 жашка чейинки өспүрүмдөр 1 саат 15 мүнөт машыгышат. Бир жылдан бери футбол менен машыгып жаткан 9 жаштагы Мухаммед Тимур буларды айтты.
Бияқта таза абада эртемен келип чуркайсың, оорубайсың. Эртемен свежий воздухта чуркасаң, тренировкаларда пас үйрөтөт, передача, остановка, жонглировать этишти үйрөтөт. Чоңойгондо футболист болом.
Футбол академиясы жетекчилиги балдар үйүндө тарбияланып жаткан футболго кызыккан дымактуу балдарга жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлө балдарына акысыз машыгууга уруксат берет. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Кабарчыбыз Медер Ниязалиев буга чейин кадам жайдагы стадиондо машыккан Исфайрам футбол клубунун жаш жеткинчектери жөнүндө репортаж тартып келген эле. Аны Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү соңуна чыгууда. Бир аздан кийин жуман кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 15-февраль жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. ТЦ айланасындагы кырдаал саясий абалга кандай таасирин тийгизет жана укуктук маселени саясаттан кантип бөлүүгө болот?
Сөзсүз бул баягы сумма чоң болгондон кийин элдин баары кызыгып, анан өзгөчө бийликтин эң жогору жагында турган адамдардын ушундай нерсеге аралашып туура эмес кылгандарына элдин көпчүлүгү нааразы, анан бүгүнкүгө чейин күтүп отурушат. Эмне менен аяктайт?
Ким буйруктарды берген? Жанагындай клерк Сапар Исаковтор, алар эч кандай буйрук берип, бирөөнү коркутуп же бирөөгө давление өз алдынча кыла алышпайт. Ал бирөөнүн атынан кылат.
Эксперттер талдайт түрмөгүндө бүгүн мына ушул тема талкууланды. Талгуунун радио версиясын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанында Элиза Кененбаева отурат. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. 15-февралда Астанада жүздөгөн аялдар, негизинен көп балалуу энелер нааразылык акциясына чыгышты. Аялдар өткөн жумадагыдай эле бул иретте Астана концерттик залына чогулушту. Алар баш калаанын акими Бахыт Султанов менен жолугушууну талап кылып, чогулушка келген акимдин орун басарын сүйлөтпөй коюшту. Акыры Астана акими да келип, энелердин талаптарынын баары каралып жатканын жана буга убакыт талап кылынарын билдирди. Бирок нааразы аялдар анын айткандарына макул болушкан жок. Алардын бири Карлыгаш Абикеева УАДдан чарчаганын айтат.
Өзүм многодет, кызым да многодет. 5 баласы бар. Временкада туруп атырмыз, 2 семья. Мен отбасым, ул отбасым. Оган жок, сонда ул калай шешиледи мына? Бала чагабыз ойнойтун жер жок, садикке бармайт, школга бара алмайт. Временканы текшеремиз, кайда ул? Текшерген жок, караганда жок.
Көп балалуу энелер өткөн жумадан бери баш калаа Астанада жана Казакстандын бир нече аймактарында нааразылык акцияларын уюштуруп жатышат. Алар жөлөк пулду көбөйтүүнү, көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылууну жана башка бир катар көйгөйлөрдү чечип берүүнү талап кылып жатышат. Негизи Казакстанда энелердин нааразылыгы быйыл январда министрдин 4 балалуу үй бүлөгө $30 өлчөмүндөгү жөлөк пул жетиштүү деген билдирүүсүнөн кийин башталган. Буга 4-февралга караган түнү баш калаада жер үйдө чыккан өрттөн ата энеси жумушта болгон учурда 5 бир тууган кыздын каза тапканы дагы кошулташыл болду. Казакстанда былтыр үй бүлөнүн кирешеси киши башына $37 жетсе, канча балалуу экенине карабастан жөлөк пул төлөнбөй калган. 15-февралда Бишкектин Октябрь райондук сотунда саясатчылар Айзимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев, экс-президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель телеканалына каршы берген доо арызы боюнча сот отуруму уланды. Соттук жараянда Айзимбек Бекназаров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев аларды негизсиз каралап, кадыр баркына шек келтиргенин айтты.
Бул доо арыздын максаты Жек Атамбаевтен бир тыйын өндүрүү же болбосо Апрель телеканалынан тыйын алуу эмес. Көп жылдык ушундай системдүү, ушак айылды мамлекет башчысы экспертке тартып алып келаткан ушул бир жарылыш нерсени токтотуу максатында болуп жатат.
Экс-президенттин жактоочусу Кантемир Турдалиев Атамбаев Апрель каналына берген интервьюсунда басма сөз каражаттарына чыккан маалыматтарды гана айтканын, доогерлердин дарегине эч кандай каралоо сөздөрү айтылбаганын билдирди. Кийинки соттук отурум 26 февралга белгиленди. Келдибеков Бекназаров жана Дүйшөбаев экс-президент Атамбаевди жана Апрель телеканалын былтыр жыл аягында сотко беришкен. Алар телеканалдагы маегинде экс-президент ар намысыбызга шек келтирди деп соттон жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышат. Испанияда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо жарыяланды. Премьер-министр Педро Санчес шайлоо 28 апрелде өтөрүн жума күнү билдирди. Буга 2 күн мурда испан парламентинин соңку 24 жылда биринчи жолу өкмөттүн бюджет долбоорун кабыл албай койгону себеп болду. Санчес жетектеген Испаниянын социалисттик жумушчу партиясынын парламенттин чейрек бөлүгүнө жетпеген гана депутаты бар. Андыктан премьер-министр 2019 жылга карата бюджетти парламенттин кароосунан өткөрүү үчүн регионалдык чакан партиялардын колдоосуна муктаж болгон. Бирок Испаниянын курамындагы Каталониядан шайланып келген депутаттар Санчес чөлкөмдө көз карандысыздык боюнча экинчи референдум өткөрүү маселесин талкуулоодон баш тартканы үчүн анын бюджетин колдобой коюшту. 2017 жылы Каталонияда өткөн бүткүл элдик добуш берүүдө шайлоочулардын басымдуу бөлүгү аймактын көз карандысыздыгын жактаганы менен испан өкмөтү бул референдумду тааныган эмес. Түркияда сексуалдык кулчулуктан куткарылгандардын бешөө кыргызстандык. Бул маалымат Стамбул шаарындагы башкы консулдук ырастады. Учурда 5 кыргызстандык кыз келин Стамбул шаарынын миграция департаментинде кармалууда. Окуя 12 февралда Стамбул шаарында катталып, анда шаардык ички иштер бөлүмү 35 чет өлкөлүк аялды сойкулуктан куткарганы жана алардын дээрлик баары Кыргызстандын жана Өзбекстандын жарандары экени түрк маалымат каражаттарында жазылган.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда орус жана кыргыз тилдеринде бар. Ошондой эле бир аздан кийин видео жаңылыктарды дагы сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу жемкорлук боюнча чыр кайрадан күн тартибинин башкы сабына чыкты. Жогорку кеңеш бул маселени талкуулап, жакынкы күндөрү сот жараяны башталганы турат. ТЭЦ-тин айланасындагы кырдаал саясий абалга кандай таасирин тийгизет жана укуктук маселени саясаттан кантип бөлүүгө болот? Эксперттер талдайт берүүсүндө ушул маселенин айланасында сөз болду. Талкууга жогорку кеңештин депутаттары Сайдулла Нышанов жана Курманкул Зулушев, саясатчылар Эдил Байсалов жана Равшан Жээнбеков катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Кечээ бейшемби күнү парламент бир күн бою Бишкек жылуулук электр борбору боюнча маселени талкуулады. Андагы депутаттык комиссиянын токтомунун аткарылышын талкуулап, башкы прокуратуранын маалыматын укту. Негизинен кечээки талкууну көрүп туруп, биз кандай жыйынтыкка келдик деп айтсак болот? Курманкул мырза, сизден баштайлы. Чындыгында эле ошол мурдагы бийлик учурундагы мыйзамсыз иштерди прокуратура азыртадан эле ошо далилденди дегендей таризде айтып жатпайбы? Ошонун баарына сиздер ынандыңыздарбы?
Өзүңүздөргө маалым, кайсы иштер сотко өткөндүгү боюнча маалымат берди албетте. Бирок маалыматында сиз айткандай соттон өкүм чыкпай туруп эле күнөөлүү дегендей ойду мен байкаган жокмун. Бирок алар өздөрүнүн тергөөдө аныкталган, аларга карата узулган айып боюнча беренелерин айтышты да. А парламентте депутаттар жана комиссияда уккан корутунду боюнча, кечээ маалымат боюнча кечээ өз ойлорун айтышты, өздөрү ар кандай бааларын беришти. Негизи эми соттон чечим чыккандан буга акыркы чекит коюлат, күнөөлүү аныктанат да.
Сайдулла мырза, мына сиз ушул Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты иликтөө боюнча депутат комиссиянын мүчөсү эмес белеңиздер. Анан негизги сунушту сиздер бергенсиздер, ошонун негизинде прокуратура баштаган, укук коргоо органдары иш алып барды. Ал жерде ушул сиздер кандай ойдо болуп жатасыздар? Айрымдар айтып атат, аша чаап кеткен учурлар да байкалып атат, жагдайлар да байкалып атат. Прокуратура азыртадан эле саясий баа берип, бир тараптуу соттун жыйынтыгын күтпөй туруп эле.
Парламент саясий баа бере турган орган да, ал эми юридикалык баа бериш үчүн биз ушул парламент чечим чыгарып, анан укук коргоо органдарын өткөрүп бергенбиз. Сөзсүз бул баягы сумма чоң болгондон кийин элдин баары кызыгып, анан өзгөчө бийликтин эң жогору жагында турган адамдардын ушундай нерсеге аралашып же болбосо туура эмес кылгандарына элдин көпчүлүгү нааразы, анан бүгүнкүгө чейин күтүп отурушат, эмне менен аяктайт деп. Биз ошондо бир пункт менен бергенбиз, тергөө аяктап баары бүткөндөн кийин парламентке информация берилсин деп. Анан бир депутатыбыз ошондой сунуш киргизип, буну баардыгын кече башкы прокурордон баштап ошол тергөөнүн жетектеген адамдар келип ошол жерде айтып берди.
Элдин мырза, мына кечээки парламенттин талкуусунда бул эми баягы саясий баа берүүдө бир тараптуулукка орун берилип, азыркы бийлик каалагандай талкуу жүрдү деген пикирлерди айтып жатат да. Мурунку бийликке, азыркы бийликтин атаандашына карата сокку уруу максатында. Сиз бул ойлорго макулсузбу? Жалпысынан сизде кандай жыйынтыкка келдиңиз?
Бир тараптуу деп айтам, бирок бул жерде менимче бийлик анан азыркы мурункусу баардыгы бир эле эмеспи? Баардыгы эле бир партиядан чыгып, баардыгы эле бири бирин көрсөтүп, колдоп, ошол добуш берип, керек болсо ошол жерде жанагы ленталарын кесип жүргөн эле кишилер. Ал жерде менин оюмча бул жерде кичине сотту мына былтыр бир канча күн талкууланышкан. Мына комиссиясы, комиссиядан кийин анан жогорку кеңеште менимче ар бүгүнкү кичине аша чапкандык болуп калды. Саясий жактан кандайдыр бир упай топтогонго деле жетише алган күндө дагы мына эртеңби, бүрсү күнү
эмки сот башталат. Шешемби күнү
сот башталып атат. 18-нде. Сот башталып атат. Ошондуктан мунун баардыгын сотко эле коюш керек болчу. Анан мен дагы кошулам жанагындай бир баа берип аткандарда мына баардыгын күнөөлүү кылып эми жанагыл кагаз ташыган колго суу койгон балдарды ошол негизги мафиози коррупционер кылып дайындап коюшту. Бул албетте анан кийин дайындап коюп күнөөнү коюп туруп өздөрү ошол эле замат айтып атышат, анын акчасын эч кайдан тапкан жокпуз деп атышат. Же тап, же таппагандан кийин аны коррупционер деп айтууга болбойт. Ошондуктан бул кылмыш ишти аягына чейин чыккан жок деген ойдомун. Мында бул жерде албетте Курманкул агайларыбыз бар, эми сиз профессионал прокурорлорсуз. Бирок биз мындай жөнөкөй адамдар үчүн менимче ал жанагы скамья подсудимыкта конкреттүү эле түрдө, мен айткан жерим жок, мына кечээ күнү жогорку кеңеште айтып аткандан кийин а дегенден кийин ошол кишилердин иштерин кайра чыгарбастан наоборот ошол жерге кошуш керек болчу дагы, и так ошол акчаны ким алган, ким буйруктарды берген, жанагындай клерк Сапар Исаковдор, алар эч кандай буйрук берип бирөөнү коркутуп же бирөөгө давление өз алдынча кыла алышпайт. Ал бирөөнүн атынан кылат. Ошол именно кызыктар кишилердин аттары аталбай калгандарына мен нааразымын.
Эми мунун баары соттун жүрүшүндө дагы мындай такталса керек. Рашан мырза, мына жалпысынан ушу кечээки талкууну көрүп жатып, саясатчылар, социалдык тармактардын колдонуучулары деле бул ошол Бишкек жылуу электр борборуна эле эмес, жалпы саясий кырдаалга кайсы бир деңгээлде таасир этүү аракети болгон жокпу деген суроону да берип жатышат да. Сизде кандай ойлор болуп жатат?
Эми бизде парламент, эгер 30 жылды ала турган болсок, 30 жылдын ичинде дайым эле парламент негизинен ушул президент тарапты колдоп турат да. Ошон үчүн мынакей кумтөр маселесин алабызбы, же болбосо кечээки ошол жеп маселесин алабызбы, экөө аябагандай окшош. Кумтөр маселесинде дагы президенттик бийлик, өкмөт баардык маселелерди өздөрүнүн кызыкчылыгына туура келген парламент аркылуу мыйзамдаштырылган. Парламенттин көпчүлүгү 95-99% ошол чечимдердин баардыгын колдоп туура деп чечим кабыл беришкен. Мына азыркы жеп маселеси деле дал ошондой эле. Бул бизде парламент негизги өзүнүн функциясын аткара албай келаткандыгынын далили болуп эсептелет. Парламент ар бир келген бийликтин, ар бир келген президенттин колундагы саясий курал катарында гана пайдаланылып калып атат. Кечээ күнкү парламенттин мурдагы Атамбаевга кызмат кылган толугу менен жаңы президентке өтүп эми Атамбаевдин жаман экендигин айтып чыгып атканы, парламент бүгүнкү күндө дагы эле ошол президент жакка өтүп кетти дагы, объективдүүлүк ачык чыкпай калып атат.
Бирок мыйзамсыз иштер калкып көрүнүп жатса, ага көз жумуп коюу канчалык деңгээлде? Маселен ошол жептин кырсыкка кабылгандыгы, жанагы коррупциялык иштердин болгондугу деп атпайбызбы? Ошол жагынан алганда,
албетте ал жагынан алганда парламент талкуулашы керек, бирок парламентте мындай объективдүү, реалдуу талкуу болуш керек. Парламентте экиге бөлүнүп талкуулайт. Анан парламенттин баардыгы эле 99% бир жакта болсо, бул парламент коркунучтуу парламент болуп эсептелет да. Парламентте дайыма оппозиция болот, парламентте бийликти колдогондор болот. Анан кийин кечээ күнү эле баарыбыз жакшы деп атпадык беле, анан бүгүн жаман болуп калды эмне баардык эле.
Депутат мырзалар, сиздерге суроо да, мисалы парламент 180 градус бурулуп азыр күнөөлүү десе баардыгы күнөөлүү деген оңго өтүп алды деп жатышпайбы? Сиздер кандай буга жооп кайтарасыздар? Сайдулла мырза, сизден баштайчы.
Бирок чынын айтыш керек, Равшан мырзанын айтканда дагы сөзүндө жан бар. Бул мен ойлойм парламентте 120 депутат бар, коллегам экөөбүз алар үчүн айта албайбыз эч нерсе деп. Коллегам башынан эле катуу критикалап жүргөн, ошол эле позициясында турду. Мен ойлойм коллегамдын айтканы туура болот.
Сиздики?
Мисалы, мен комиссияда болгонмун. Комиссияда бир топ маселелер чыккан. Бул юридикалык жагынан. Биз ошон үчүн саясий баа берген үчүн ошону териштергенге гана биз окуп каргандарганда өткөргөнбүз. Ал биринчи эмне? Мисалы, премьер-министр кол кое турган келишимге орус тилинде болсун деп мурун чечим кабыл алышкан. Бирок тилекке каршы ошону англис тилинде кол койгон. Мына ушуну карагыла. Мисалы, ТЭЦ жеп Бишкекте турат. Эмне үчүн Кытайдын законодательствосу менен каралыш керек? Эгерде баягы спорлор болуп калса, талаш тартыштар болуп
калса, эч кайсы замалда эмне себептен ага
болсаңыз, ушулардын бардыгын биз ушундай маселелердин бардыгын айттык. Бул жерлери чала болуп калыпты. Ушуларды карагыла деп. Анан биз ошол эле позицияда турабыз. Ал эми катуу бул жээктен рейске бул жээкке өткөн дегендерге коомчулукта да сөз бар. Ал мурунда болуп келген, дагы боло берет. Эгер ушундай конституция менен иштесек, дагы 50 жыл болот бул.
Курманкул мырза, сиздин
пикириңиз. Негизинен сиздердин айтканга мен толук кошулам. Чындыгында парламент бүгүнкү күндө өзүн өзү толук баягы абройлуу актай албай атат. Анткенге негиз бар, бизде система ошондой түзүлгөн. Тереңирээк кетсек, кыргыз мамлекет эгемендиги алгандан берки парламенттин биринде да көз карансы болгон эмес. Бардык убакта башкы бийликтен көзүн караган. Анткени бизде менталитет коом ошондой түзүлгөн да. Бирок муну этап-этап менен убагында түзүлөт экен. Эгер мен муну айтайын дегеним, мына сиз айттыңыз, бардыгы мурунку бийликти колдоп жүргөндөр кече тетир сүйлөдү. Ошо колдогондордун 70% ошол бийликтин партиясынын өкүлдөрү да. Демек бүгүнкү күндө партийный система бул бир адамдын менчиги же болбосо кызыкчылыктардын гана топтолгон жыйыны да, бул идеялаштардын эмес. Бул шайлоо жүрүп отурса акыры идеялаштар топтолгондо ошондо сиз айткандай анын мүчөсүн кийинкиде дагы объективдүү жана мыйзамдуу жагын коргоп алганга мүмкүнчүлүк туулат да. Тилекке каршы бүгүн ошондой кемчиликтер бар. Эми бул кемчиликтер жойгонго бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек.
Мен бул баягы мыйзамга, менталитетке такап атпайбызбы? Бирок Рашан мырза, мына сиз азыр парламентти сындап жатасыз, бирок ушул Бишкек жылдык электр борборун насия алуу боюнча келишимдер ратификациялаган парламенттин мүчөсү сиз болчусуз да. Мисалы айтып жатпайбызбы, азыр көрсө ушундай экен, бунун баары эмнеге убагында эмне үчүн көңүл бурулган эмес деген маселе. Эми бул көптөн бери эле берилип келатат, бирок бериле берчү дейт да. Мисалы сиз дагы колдоп добуш берсеңиз керек.
Жок, мен колдоп добуш берген эмесмин, ошон үчүн айтып атам. Мен парламенттин негизги маңызы жөнүндө айтып атам да. Парламент деген бул аябагандай маанилүү. Мен бир эки ушул парламенттин маңызы жана кредит маселесине бир эки үлгү келтирип айтып берейин. Азыр мынакей бүгүнкү күндө дүйнөдөгү бардык жарандар билет, Америкада Трамп Мексика менен Американын ортосунда дуал курам деп туруп 5 триллионго жакын акча суроп атат парламенттен. Эми элестетип көрүңүз, ушундай эле жеп маселеси. Атамбаев алып келди, биздин парламент толугу менен 95% колдоп берди. Ал жакта парламент айтып атат: урматтуу Трамп мырза, биз сага акча бербейбиз. Ал сенин шайлоо маалындагы популисттик идеяларыңдын бири болчу. Биз мамлекетпиз, биз андай нерсеге жол бербейбиз деп атат. Парламенттин маңызы ушунда жатат. Парламент өкмөт алып келген чечимдерге, парламент алып келген чечимдерди колдоп берүү үчүн парламент эмес. Парламент ошолордун туура эмес чечимдерине каршы туруш үчүн парламент. Бул аябагандай маанилүү. Карама каршылык жана өкмөттүн туура эмес чечимдерин кармап туруу, политика сдержек и противовесов деген нерсе бул парламенттин маңызында жатат. Биз кредит алып атканда парламент оппозиция катарында, парламент негизи оппозиция болуш керек. Биз ошол алып аткан кредитти ийне жийине чейин далилдеп, иликтеп, андан кийин гана уруксат беришибиз керек.
Эксперттер талдайт берүүсүн бир аздан кийин улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Астанада жүздөгөн аялдар, негизинен көп балалуу энелер нааразылык акциясына чыгышты. Алар жөлөк пулду көбөйтүүнү, көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылууну талап кылышууда. Бишкектин Октябрь райондук сотунда 3 саясатчынын Алмазбек Атамбаев жана Апрель телеканалына каршы берген доо арызы боюнча сот отуруму уланды. Испанияда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо жарыяланды. Премьер-министр Педро Санчес шайлоо 28 апрелде өтөрүн бүгүн билдирди. Түркияда сексуалдык куучулуктан куткарылган дардын бешөө кыргызстандык кыз келиндер. Бул маалыматты Стамбул шаарындагы башкы консул ырастады. Эл аралык көк бөрү ассоциациясы Тайказандан баш тартты. Мындай чечим кечээ дүйнөлүк көк бөрү ассоциациясынын жыйынын катышуучулары тарабынан кабыл алынды. Уктуруубузду улантып эми эксперттер талдайт берүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Бүгүн ТЦН айланасындагы кырдаал тууралуу сөз болууда. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Сайдулла Нышанов жана Курманкул Зулушов, саясатчылар Эдил Байсалов менен Равшан Жээнбеков катышууда. Талкууну Бакыт Асанов жүргүзүүдө.
Эдил мырза, мына парламентке азыр айтып жатпайбызбы, талкуунун жүрүшүндө дагы азыр ошо саясий кырдаалга жараша, саясий конъюнктурага жараша дале болсо калыс сөзүн айта албай жатат депчи. Мына сиз айтып жатпайсызбы, негизги күнөөлөрдүн атын дагы атай албай жатат депчи. Бүгүн кимди айтсак болот?
Тема боюнча мына мен дагы кайрылдым. Жанагы эле Сапар Исаковго, мына Сапар Исаковдун туугандары мени көрүп атса, биз деле айтабыз аларга. Сапар азыр кандайдыр бир баатырдык кылып ошол Атамбаевдин жактап аткандыгы, бул менимче кыргыз элине баатырдык эмес, бул наоборот чыккынчылык. Уурдаган кишини ууру деп эле айтыш керек. Жаңылдым, туура жанагындай буйруктарды аткаргам. Эртең барып азыр сотто көрөбүз эмне кандай сүйлөйт. Если Сапар баардыгын мен өзүм жасадым деп өзүн мойнуна алса, анда жанагындай мыйзамда көрсөтүлгөн жоопту мойну менен тартыш керек. Бирок кеп андай эмес. Кеп азыркы мурунку президентибиз деле былтыр жайында айткан имиш. Мына Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконовго мен кайрылдым да, силер айтпайсыңарбы? Сен эмне Сапар Исаков ошончо эле кыйын мамлекет башчы эле парламентти коркуткандай өзү уурдады беле айтпайсыңарбы? Силер Токтоконов жогорку кеңешке оодаргандан мурда как раз мурунку президентке айтпайсыңбы? Сен эмне форумдун оюндарына катышып атасың десем, ал мынтип атат: жок, мурунку президент саясий жоопкерчиликти уже былтыр эле жайында моюнга алган, толугу менен мен жасагам, толугу менен мен чечкем, толугу менен мен кылгам деп атат. Керек болсо ошондо эле ошол интервьюсунда айткан, керек болсо чакыргыла, мен барам суракка депчи. Ошондуктан мен акыйкаттык үчүн ошол сотто албетте жоопкерчиликти Атамбаев мырза тартышы керек деген ойдомун. Бирок мен бир кошумчам бар: парламентке, жалпы парламентибизге мурунку курамына, азыркы курамына эми ар кандай сөздөрдү айтып атабыз, негизги албетте саясий жоопкерчилик болуш керек. Биздин урматтуу калайык калк элибиз шайлоочу баа бериш керек. Азыркы курам, мурунку курам, мына чыгып аткан депутаттар, убада берип аткан партиялар бирөөсү дагы жакшы актай алган жок. Тез жерде 1 километр жол салымыш болуп, бир кудук казмыш, жарым мектепке 3 партия берип коюшуп алдыртып атышат. Кыргыздын берекесин, байлыгын, баардыгын миң эсе, миллион эсе көбүрөөк алдыртышты. Кеп бул жерде ТЭЦ эмес, кеп болсо тез жерде Кытайдан келген үч тейин эмес. Булар мына мыйзамдарды окубай туруп кодекстерди, мына 1000 деген 5000 сомдук түкүрүк, жанагынча штраф, жол гайилдердин баардыгы, баардына ким күнөөлүү? Конечно, жанагы кутурган Атамбаевдин жаш балдар кыздары, бирок ошону бир тамгасын окубай туруп азыр таң калып аткан жогорку кеңешке эми тобо.
Мен кошумчалап коеюн, азыр парламентте, 6-созвто парламентте биз жакшы жагын дагы, жетишкен жагын айтышыбыз керек. Баардыгын эле баягы критика албай, мына ушул жеп боюнча депутаттык комиссиянын иш эмгеги бар. Ошол убакта мурунку бийликтин күчү жогору элек болчу, анын таасири да чоң эле, билесиздер. Ошого карабай комиссия жанагылардын баардыгын аныктап айтып чыгып, биздики укук коргоондо анда биздин корутунду негиз боло албайт, бирок көп нерсени ачыктап бергенбиз да. Ошонун негизинде бүгүн мына сотко өтүп атат иштер. Бул бүгүнкү биздин парламенттин кылган эмгеги, муну дагы басып белгилешибиз керек да. Анан баягындай көз караштар сөзсүз болот албетте. Коллегиялуу орган бул, депутат өз алдынча ар кандай ойлор айтылат, ошо ойлор менен бир нерсе чечимге келет да.
Сиз да кошумчалайсыз.
Мен айтат элем, негизинен парламентке ар дайым ушундай дооматтар, каршы пикирлер, колдоочулар да болуп турат. Бирок өзгөчө ушу парламентке өтпөй калган азаматтар көп критикалайт да, эмне үчүн ал жерде мен эмес булар отурат деп. Мен ойлойм, маңызы ошондо. Биз парламентти көбүн көрдүк келип кетишти. Бирок баягы коом үчүн, алдыга жылыш үчүн бардык келген депутатпы, ошол президентпи, анын аппараты иштейт да, анан ким жаңылып калганы бул башка маселе. Мисалы айтам, бүгүн кээде бизде баягы президентти же президенттин командасын баягы эл душманындай ушуга каршы туруш керек дейт. Эми алардын дагы жакшы идеялар бар да, аларды дагы колдош керек. Но бизден дагы анча мынча кетет экен. Мисалы безопасный город боюнча Қанша критика болды, бірақ бары бүгін разы болып отыр. Тәртіп болып қалды. Кешірек ақпарат екенбіз, 10 минут ерте шығайлы. Жоқ, тірі барышымызды біліп қалды деп, мына біздің аялдарымыз, граждандарымыз интервью беріп отқанын мен көріп отырмын да. Назыр тәртіп сақталды деп. Түкірік бойынша. Ем кемшілік кетті, ана оңдап қоямын. Ал мәселе емес.
Фрагмент-фрагмент қатары мысалы келтіріп жатпайсыздар, бірақ негізінен шо маңызы шо парламенттің қаншалық деңгейде көзқарандысыз, жоқ болса көзқаранды екендігі жөнінде кеп болып жатады. Бұл жағынан алғанда президенттік аппарат дейміз бе, жоқ болса борбордық билік дейміз бе, ошоның сценарийінен шықпай қалған жоқсыздар ба?
Мындай да, сіз егер ошондай сценарийді білсеңіз, азыр ашық айтыңыз. Бұл сценарий кіргізді сіздер атқарылған деп. Сізге ше толық көрсеңіз, аны депутаттар ұсыныс қылды. Күн тәртібіне қойды, қаралды да. А егер фактіні білсеңіз, ашық айттым ұшыл жерде, назыр біз тура болса тура дейді. Ағымдай қоғамшылық әрқандай пікір айтады да. Ошоны тағайсаңыз, жоқ берелі сөз жоған.
Мәселе жоқ. Айтып қойшы керек, егер де шайланған президент жоғарғы кеңесте қолдаусы болмаса, ал еш нәрсені жасай алмайды и артқа кетеді тұрмыс.
Мұндай деп айтатын едім де, бұл жерде мен терең құрметтеген депутат Нышанов, сізде осындай сөздеріңіз бар да, сіздер емес, бұл депутаттарда. Мен сіздер өтпей қалғансыңар, мен көре алмай, ішіңер күйіп жатады депші. Ішіңіз сіздерде депутат болғандай болып ойлай қойған жақсы. Сол Қырғызға қанша миллиардтаған ұшерпті тура сіздерді ертең сотталбайсыз. Бірок сіздер дауыс берген кісілер Қытайдың жолын жаңағындай қылып атасыңар. Мына ертең датқа кемін шығады. А, бұл жерге бізге беріп атқан нәрсені біз ұттырып атамыз, ұрдатып атамыз. А, нереализованный прибыль, нереализованный проекттер. Еме безопасный городты 10 жылдан бері қала алмай тұрып, еме осы қазір мақтанып атасыз. Еме ұят. Уят урматту Нишанов. Сіз былтыр қайсы сөздерді айтып атқансыз мұрынғы президентке? Біз есімізде. Так что, сіз бізге жаңағындай, сен парламентке өтпей қалғансың, ішіңде күйгізбе деп ейлі қойыңыз сізге. Сізге андай сөз жарашпайды.
Жоқ, сіз өзіңізге мұны алмаңыз, бірақ жашы ошондой.
Ортаң айттым деп қойбайсыз.
Жашы ошондой. Ертең бүрсүгүн жалай азыр көчөгө чыгабыз. И ошол жерде Сайдулла Нишанов эл үчүн күйүп атабы. Же биз бул жерде жүрүп элге күйүп атабыз.
Сиз шашылбаң, эмдиги жыл парламенттик шайлоо болот, коюп көрүңүз, канча добуш аласыз.
Сізден көбірек қалайыз, айтылған.
Көрөңіз ем, жақсы көрсетіп.
Жалпы сұрағым бұл жерде жекелік емес, Рашан мырза, мен сұрағымды бере алайын. Жекелік емес, осы жаңағы ұшыл нәрседен сабақ аламыз ба? Мысалы, Бішкек жылу электр борборы бойынша қаншалаған шақырықтар болды, биік-биік сөздер айтылды, бірақ андан мұрынғы билік кетірген қаталарды қазіргі билік сабақ алып жатады. Біз парламенттің ішінде қайсыбір жаңағындай сайтымыз айтып отқанда өтпей қалған бұл маңызды емес. Мүмкін ал шындай болуы мүмкін. Бұл болуы да мүмкін. Біз парламентті қайта оңдойбыз. Мәселе шонда тұрады. Біз 30 жылдан бері жиынтық шығарған жоқпыз да. Міне, құмтыр мәселесі жеп мәселесінде емес пе? Екеуі бір-біріне құйып қойғанда ұқсас, ешқандай айырмасы жоқ. Құмтыр мәселесі толығымен парламенттің қолымен мызамдашқан. Жеп мәселесі де толығымен парламенттің қолымен мызамдашқан. Сапарды күнеліп атады. Сапардың артында ратификацияланған келісім тұрады да. Ол сатып алу мәселелері бар. Ана айтады сапар, мен сатып алған жоқпын, сатып алған кісіден алып ергіле барып деп. Мына кешеген генпрокурор айтып атады. Біз пара алған нәрсені көре алған жоқпыз деп атады. А пара алмаса, мына кебіз Құрманбек мырза екеуі сөйлеспіз. Состав преступления жоқ қандай болса. Егер ақшаның біреуден пара алғаны ол болса, сапарды қантып көріп сен деп күлересің ғой. Состав преступления жоқ болады ба? Мына ұшыл мәселе ертең тұрып қалады. Біз парламентті президенттің тәсірінен шығып шығуымыз керек. Егер де президенттің қолында құқық қорғау органы болса, президент өзі келіп бір тізменнің барлығын түзіп парламентке кім етеді өтпейді деп тұрған болса, парламент еш уақытта өзінің түзден түз функциясын атқара алмайды. Біз реалду чыныгы парламентті жаратышыбыз керек. Бұл маңызды нәрсе. Қантип жаратабыз? Бүгін бұл шартта қаншалық деңгейде аға реалду мүмкіншіліктер бар? Мен емін айтайын мына. Бұл болбой тұрған нәрсе, албетте күмәнді. Жазында чатақ болып кетіп, Сорынбай Жээнбеков биліктен кетіп қалып, Атамбаевтың терегіндегі біреу, же болмаса орыстар қолдап Атамбаев қара билікке келіп қалса, парламенттің позициясы қандай болады? Анда толығымен тапырып барды Қайрат Атамбаевқа өтеді.
Неге Атамбаевқа? Именно ле Қырғыздың тағдыры ұшыл Атамбаев мен ле Жээнбеков пікір.
Едір, сен сөзге темет бетірсен, мен шартты түрді айтып атам да, гипотетически. Анткені парламент толығымен президентке көз қаранды.
Мен ұшыл теманы ұлап қойын бір азырақ. Әлбетті бұл аталған адамдардың еш қачан гүнесі жоғы қамалбаш керек. Бір күнөлі қамалғыша 10 күнөлі ақталсы деген юридикалық термин түшіне ұшындан қалғанда күнөсіз адам соттал бош керек. Емі кеп башқа да, мұна жерге емден сепсен үрен ұшын аласың дейді. Мұна мұрынқы президентіміз 6 жыл сот реформасы деп, дүрілді өтіп, кодекстерден бері алмаштырып, кандай сотторду таңлады, чындыгында сот реформасы болдубу же сотту талкалоо болдубу, мына эми өздөрү көрүшөт. Себеби ошол адамдын командасы соттолууда азыр, ошол адамдын өзүн да башына түшүшү мүмкүн. Себеби кечээ эле 13-14 жылдары Атамбаев, эртең 6 жылдан адилет сот таппай калбаңыз, ыйлабаңыз деп мына Шоропша мырза баш болгон айтып жүрүшкөн. Мына бүгүн сот реформанын жүзөгү билинет. Кандай биз сот системасын түздүк, эми баа коюлат да.
Сиз экс-президент жөнүндө айтып кеттиңиз го, анын башына да түшүшү мүмкүн депчи. Ошол сценарий болушу мүмкүнбү? Бүгүнкү күндө мисалы көзүңүздө жетеби ага?
Эми сиздин сценарий дегениңизге мен түшүнбөй айтам. Ким түздү сценарийди? Жогорку кеңештеби же президенттик аппараттабы?
Жалпысынан окуя ошол таризде өнүгүшү мүмкүн.
Жагдай ошол алып барат десеңиз бул башка да. Жагдай алып барышы мүмкүн албетте. Себеби ошол эле соттолуп аткандар эртең алардын башында бирөө команда берген да. Бирөөнүн кызыкчылыгы болгон, алар айтышы мүмкүн. Мүмкүн тергөө бүгүн билептир аны. Биз эми тергөөнү тактап сурайлыбыз да, тергөөнүн секрети бар. Буну убакыт көрсөтөт. Биздин мамлекеттик ушунда ушул иште ак карасын толук ылгай алсак, анда келечекте коррупциянын күрөшүүгө бизге жол ачылат.
Азыркы бийлик үчүн да бул бир сыноо болуп экен да.
Албетте, албетте сыноо.
Кечээ ошол генеральный прокурор айтты, биз буну отдельный бөлүп чыгарып койдук. Деди, эгер ушул жумуштун жүрүшүндө же сотто башка мезгилде бир жагдайлар ачылса, сөзсүз бул улантылат деди. Менин түшүнүгүмдө эгерде көрсөтмө берсе, мына Эдил мырза айткандай, маселе улантылышы мүмкүн дегенде ишарат кылды.
Эксперттер талдай талкуусуна депутаттар Сайдулла Нышанов жана Курманкул Зулушов, ошондой эле саясатчылар Эдил Байсалов менен Равшан Жээнбеков катышты. Талкууну алып барган Бакыт Асанов, ушуну менен жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.